Velkommen til EU indefra. I den her udsendelse kommer vi ind på, at skiftende regeringers idéer med at kalde biobrændsel for CO2-neutrale er, ja, lad os bare kalde det for problematisk. Ord som biodiversitet, klima, oversvømmelser og storme indgår også i udsendelsen. Og så tager vi i øvrigt et smut tilbage til vikingetiden. Men først og fremmest tager vi livtag med noget helt andet. Der er noget, der simpelthen mangler beskyttelse fra blandt andet dig og mig. Noget, der normalt ikke har en stemme, selvom du godt kender lyden. Hvad det er for noget, alt for mange forgriber sig på, ja, det kan du høre i vores udsendelse, som kommer her.
Siden tidernes morgen har mennesket været omgivet af træer. Træer udgør noget helt særligt i vores sind og for vores sanser. Prøv at røre ved noget beton, stål eller asfalt. Prøv så at røre ved et træ eller noget, der er lavet af træ. Der er vel få, der er i tvivl om, at træer er noget levende. Lyden af vinden i trækroner bliver brugt i beroligende musik og lydoptagelse til dem med søvnbesvær. Men det stikker faktisk langt dybere. I hinduismen tilbærer man træer. I kristendommens skabelsesmytologi indgår der både et skabelsens og kundskabens træ. Ligesom træernes rødder ofte kan gå dybt ned, så har menneskets forhold til træer også lange rødder, der strækker sig langt tilbage i vores fælles fortid. Her i Norden havde vi tidligere vores helt egen religion, asatroen, som i øvrigt også bliver dyrket den dag i dag. Centralt i den tro, eller i de beretninger og overleveringer, vi i dag har, er blandt andet livets træ Yggdrasil. I det træ ofrer ifølge Edda-digtet Habermal Odin sig selv. Her hænger han i 9 nætter for at opnå kundskab til runerne og blive klog i ord og handlinger, som det står i digtet. En parallel dertil er præreindianernes soldans, hvor unge mænd hænges op i et træ og under dans skal slide sig løs. I beretningerne om nordboerne, også kaldt vikinger, bliver der nævnt et stort helligt offertræ. Samtidig med alt det, så har vi nu en klima- og biodiversitetskrise. Også her spiller træerne en central rolle. Af samme årsager kæmpes der nu også bragt om beskyttet regnskov, eller andre skov, som vi i tidligere udsendelser kunne berette, da vi fortalte om EU's planer for netop beskyttelsen af hele verdens skove. Så skove er der opmærksomhed på. Men
der mangler en europæisk beskyttelseslov af alle vores bevaringsværdige træer i Europa. Træerne de har nemlig mange fordele. De beskytter os blandt andet imod nogle af de klimaforandringer, vi ser i Europa lige nu.
Er det det eneste? Er det kun klimaforandringer?
Nej, træer kan rigtig mange gode ting. De øger biodiversiteten, og så giver de os også en rigtig god rodfæstelse i det bymiljø, som vi bevæger os i hver dag.
Og hvor ved du det fra?
Mit navn er Fanny Møller. Jeg er landskabsarkitekt og arborist, det vil sige, at jeg er træekspert i virksomheden Træenhed.
Så kontant lyder det altså fra vores interviewperson, som jeg besøgte i et naturpræget, idyllisk, fynsk landskab, hvor jeg blev vist rundt. Håndværkerne var i gang med at restaurere på gården. Materialet, de arbejdede med, var ikke overraskende træ. Netop træ som byggemateriale er op i tiden, da de er langt mere bæredygtigt end f.eks. mursten og beton. Men det er på en måde en helt anden historie. Vi går ind i en skurvogn for at få lidt fred for byggelarmen. Jeg vil gerne høre mere om den manglende fredning af træer. Når du sådan kigger på Europa, som du siger, der mangler et beskyttelseslov for træer, hvordan ser det ud? Kan du tage os en tur igennem Europa?
Ja, det vil jeg meget gerne. Træerne i Sverige er beskyttet på en langt større skala end det, vi ser i Danmark. Når de når over en vis størrelse, jamen, så skal man søge tilladelse til at fælde dem. Ja, faktisk skal man også have tilladelse til at lave det, de kalder en kraftig beskæring. Og deroppe der er det altså betegnet som, at man ikke må tage grene af, der er større end 10 cm i omkreds. Og det er faktisk ikke særlig meget. Derudover så må man slet ikke fælde træer, som har en hulhed, og det er fordi, at der kan være både fugle og især selvfølgelig også flagermus, og de er beskyttet. Det er de faktisk også en lille smule i Danmark på den måde at forstå, at vi må ikke fælde træer, som har hulheder mere end 2 måneder om året. Det er der bare ikke særlig mange, der ved, og der er slet ikke nogen, der håndhæver det. Og så kommer vi ikke særlig langt med den beskyttelse.
Det skal vi lige have uddybet lidt. Det vil sige hulheder, det vil sige, der er et hult træ, hvor man normalt vil sige, det er jo sygt, det skal væk. Så er det, du siger, det skal ikke væk.
Nej, huletræ er enormt vigtige for vores biodiversitet, og det er både inde i byen, men lige så meget ude på landet. Huletræer, de har en helt speciel biodiversitet, både for svampe og den slags, som man måske normalt vil tage som værende noget negativt, men det er det slet ikke, når vi snakker om biodiversitet. Biodiversitet bliver meget hurtigt noget med blomsterenge og nuttede pelsdyr, men det er det altså ikke alt sammen. Der er en langt større biodiversitet, som vi slet ikke lægger mærke til i det daglige. Og deri der udgør huletræer og levende træer med hulheder en kæmpemæssig buffer, som vi desværre har en tendens til at skære ned, især i Danmark.
Du siger også, at de er beskyttet, men jeg har da aldrig hørt om nogen, der har fået en bøde nu.
Nej, det er jo lige det, for hvem er det, der skal håndhæve sådan en beskyttelse. Og det er der altså ikke særlig mange i dag. Kommunerne kan gøre det til en vis del, men det kræver, at man ved, at man har et hultræ stående. Og desværre så er der også rigtig mange, som mener, at bare det er en smule hult, eller har en hulhed, det behøver jo ikke engang at være hele træet, at det simpelthen er nok til, at det gør det til et risikotræ, og derfor skal det fældes. Men det er der slet ingen grund til. Man skal have gode fagfolk på, og så kan sådan et træ stå i mange hundrede år endnu.
Det var så Danmark også lige, der vender vi tilbage til, men hvis vi nu lige tager en tur rundt i Europa også, f.eks. i Tyskland, hvordan ser det ud der med beskyttelse af træer?
Jamen, tyskerne, de er nogle sjove nogen. De er jo rigtig glade for regler, men det er også et meget, meget stort land, så hver bundesland, de har simpelthen deres egne regler. Men hvis vi ser ikke så langt væk, for eksempel bare til Hamburg, jamen, det er jo også en stor by, og der passer man rigtig godt på træerne. Man forsøger i hvert fald på det. Så det vil sige, at indtil meget små træer, der skal man faktisk også søge tilladelse til at fælde dem. Og fælder man et træ, som man ikke har tilladelse til at fælde, der kan du faktisk få en bøde op til hele 50.000 euro, og det er altså noget af en bøde at få. Derudover så passer man altså på træerne på den måde at forstå, at den risikovillighed, vi ser syd for grænsen, er helt anderledes end den, vi har i Danmark. Det vil sige, træer, som har uddøde grene, eller som er gået ud, eller som har store hulheder, ja, lige frem kan man gå og se lige igennem dem, de får lov til at stå både på kirkegårde og i parker, men også i bymiljøer. Simpelthen fordi de er vigtige for os, og de er vigtige for vores biodiversitet. I Tyskland er man også rigtig glad for alléer, og man kan faktisk få en tur igennem Tyskland, hvor man ser på de her alenestrassen. Og når vi gør det som fageksperter, så kommer vi hele tiden til at holde ind til siden for at se på træerne. Så går vi hen og undersøger, jamen, hvad for en sundhedstilstand er de i, hvordan er de blevet behandlet. Der kan man se forskellige typer af behandling, som altså faktisk næsten 100 år tilbage, hvor vi kan se, hvordan vi har udviklet vores plejemetoder. Tyske træer, de har næsten alle sammen et eller flere af sådan nogle metalmærker siddende på, hvis man lægger mærke til det. Og det er simpelthen for, at man kan komme tilbage til det enkelte træ og se, hvad for en behandling har det fået, hvad for en risikoklasse er det, hvornår skal det tilses næste gang. Altså en helt anden, meget metodisk tilgang end den, som vi har i Danmark. Vi prøver faktisk at udbrede det her med metalskiltene på den måde at forstå, at alle de træer, vi har været ude og kigge på, de får også sådan et nummer, sådan så at vi kan komme tilbage til det og ved præcis, hvad det er for en rapport, det her træ det har fået, og hvad det er for en tilstand, det var i. Og det er jo også vigtigt i forhold til for eksempel forsikringer.
Er der andre lande, du kan komme i tanke om, der også er gode til at beskytte træer?
Ja, altså svenskerne, de er rigtig, rigtig gode til det. Og hollænderne er faktisk også, især i bymiljøer, der skal man også søge tilladelse for at få lov til at fælde træer. Der er sådan lidt forskel på, om det er træer, som menes at stå på en måde, så de tilhører det almindelige gadebillede, eller om det er træer inde i din have. Jo længere de står inde i din have, jo mere fleksible er de også. Men igen, der er det også altså både biodiversitetshensynet, men også hensynet til, altså hvad er det for et gademiljø, vi har. Og her tænker jeg også især på, jo længere sydpå vi kommer i Europa, jamen der ser vi jo, at det bliver varmere og varmere. Vi har kraftige storme, vi har et kraftigt regnskyl, og der modvirker træerne simpelthen en hel masse af de her klimapåvirkninger, vi ser nu. Hvis vi har træer i byerne, så kan de jo selvfølgelig suge noget vand op, hvis de får lov, hvis vi har lavet nogle ordentlige plantehuller til dem. Men frem for alt, så giver de jo skygge på bygningerne, det vil sige den her heat island, som man snakker meget om, hvor byerne kommer simpelthen op og bliver så varme i løbet af dagen, at de kan ikke afgive varmen om natten, før de bliver varmet op igen den næste dag. Jamen, det modvirker de her træer faktisk. Når bygningerne så ikke er helt så varme, jamen så skal man ikke bruge så meget energi eller så mange penge på at lade airconen køre, og derfor så har det faktisk en meget større effekt, end man overhovedet tror. Derudover så har du jo vindpåvirkningen. Der går træerne også ind og sørger for sådan nogle tunnelvinde ned igennem gader, at de ikke kommer til at opstå. Og så selvfølgelig biodiversitet. Hvis du lægger mærke til det, jamen så er der jo, hvor vil man gerne sidde, når man går ned igennem sådan en sydeuropæisk by, jamen så finder man et dejligt torv, hvor der står nogle store plataner med nogle træer indenunder, og der sætter man sig. Når man kører igennem en lille italiensk by, jamen så langs gaderne, der sidder de her gamle mødre i alt deres sorte tøj, og der sidder de jo indenunder et lille træ, som står oppe af muren. Både mennesker og dyr, vi søger ind under træerne, og derfor er det så vigtigt, at vi passer på dem.
Landskabsarkitekt og træeksperten fortæller altså, at mens man i Danmark og på et overordnet plan i hele EU mangler en beskyttelseslov af træer, så er der altså en masse lande, der allerede har fredet træer og alléer. Ja, faktisk er vi omringet af lande, der har deres egen lovgivning på plads. Herhjemme er det normalt Danmarks Naturfredningsforening, der svinger taktstokken, når det netop gælder fredning af natur. Men ikke når det gælder det enkelte træ. Vi har naturligvis henvendt os til dem, men vi fik ikke noget svar. Til gengæld er organisationen Verdens Skove vendt tilbage. I et skriftligt svar fortæller de, at de er enige i, at træer er vigtige for biodiversiteten og klimaet. Men de fortæller også.
Med læring af kulstof. Men desværre er gamle træer sjældne i Danmark. Det er fordi træer fældes i skoven, mens deres tømmer er uden skader, og langs veje, inden de taber grene eller balancen, og i haver og parker, inden de bliver for store eller traditionelt set skygger og tager udsigt. Faktisk ville det være dejligt, hvis gamle træer, f.eks. dem over 200 år, var fredet. Det kunne potentielt gavne biodiversiteten og faktisk vende os til at værdsætte gamle træer i stedet for at fælde dem. Tag forholdsregler for sikkerheden, som trimning af grene eller topkapning. Men på den anden side er der jo nogle reelle sikkerhedshensyn, som ville kræve dispensationer, mens kontrol og håndhævelse af fredninger og dispensationer ville kræve en del penge. I byerne er de heldigvis begyndt at blive glade for træerne. En holdningsændring er undervejs. Store gamle træer, der er flere gange ældre end en selv, er fascinerende. Og selv helt døde træer kan have en skulpturlignende skønhed og samtidig myldre af liv.
Så vidt altså organisationen Verdens Skove. Tilbage på gården har vi netop hørt landskabsarkitekt og træspecialist Fanny Mølle fortælle om, hvordan de forskellige europæiske lande forholder sig, når det gælder fredning af træer. På vores fortælletur igennem de europæiske lande var vi nået til Sydeuropa, hvor træerne blev brugt til at søge ly for solen. I Sydeuropa, som du lige nævner, er de gode til at passe på træerne dernede så?
Der vil jeg sige, at lovgivningen, der står måske noget om beskyttelse af træer, men det er det der med håndhævelsen af den, det kniber det gevaldigt med. Så derfor ville det være rigtig rart, hvis vi kunne få en europæisk beskyttelse, som måske bare sådan helt stort gik ud og sagde, at træer over den her størrelse skal have den her beskyttelse, så er vi allerede nået langt. Men selvfølgelig, hvis der ikke er nogen til at håndhæve den, så kan vi jo lave alle de regler, vi vil. Men italienerne, de har faktisk et biodiversitetsgendarmeri, og det kan vi måske lære noget af, og jeg er sikker på, at de har nogle flotte uniformer også.
Biodiversitetsgendarmeri, det er jo svært ord. Altså det vil sige, det er nogen, der går rundt og simpelthen tjekker biodiversitet, eller hvordan skal det forstås? Og biodiversitet, hvad er det?
Jamen det er jo så et godt spørgsmål, især i italienske øjne. Det er ikke lykkedes mig endnu at få kontakt til dem, og jeg har set deres, hovedkontor, og det er ligesom der, vi er. Så det bliver en af mine næste opgaver, det er at finde ud af, hvad de laver, og hvordan deres uniformer ser ud.
Hvis vi tager videre fra Italien af, og vi så tager til de tidlige østeuropæiske lande, hvordan ser det ud der? Fordi det er jo ret skovklædte, mange af dem. Jeg tænker på både Ungarn, som har stepper og skove, men også Rumænien, som har dybe skove.
Ja, altså der møder vi jo selvfølgelig også den her problematik med, at træer ses som noget midlertidigt, og som en ressource, som er til stede for os som mennesker. Og der er fagligheden heller ikke så høj endnu. Og det er jo helt klart noget, de slås med. Til gengæld så har de måske også en mere naturlig tilgang til træerne, de er mindre langt væk fra træerne, end vi er i vores bymiljøer. Altså de har en mere naturlig forståelse for træer, end vi har. Det tror jeg kommer til at redde mange af dem.
Sådan fortæller altså Fanny Møller. For hende er træer ikke kun et arbejde. Det blev tydeligt, da hun på rundvisningen kom forbi et stort og flot træ. Under det træ blev Fanny Møller og hendes mand Moses faktisk gift. Det får mig til at tænke på det mytologiske træ Yggdrasil igen. Men også på ordene fra Adam af Bremens krønike, der beretter om både hellige lunde og træer. De beretninger kunne godt tyde på, at særligt gamle eller flotte træer var fredede i vikingetiden. Altså ikke fordi de brugte ordet fredning, men resultatet var det samme. De træer blev ikke fældt. Fanny, dig som landskabsarkitekt og træspecialist, mener du, der er en sammenhæng midt imellem energipolitikken, for eksempelvis, hvor man siger ja til træflis, og så den ret store høst af træer, som sker rundt omkring i Europa?
Ja, helt bestemt. Og det er et stort problem, at vi ikke får set på den ressource, som altså træflis jo er, og hvad det gør ved skovene, hvor den her flis bliver taget ud. Vi har også problematikken i Danmark, hvor at rigtig mange læhegn er blevet fjernet og fliset, fordi at flisprisen har været så høj. Så mangler vi fagligheden igen, fordi at mange af de her hegn, jamen de skal klippes ned med jævne mellemrum. Men der er det, der hedder overstandere, altså store træer, som bliver stående, og så har man sådan en kratbevoksning nedenunder. Og det er altså den her kratbevoksning, som skal skæres ned med jævne mellemrum. Det kan være 5 år, 10 år, 15 år, alt efter hvad det er. Men de her overstandere skal blive stående. Der må vi bare indrømme, at de sidste års rovdrift, der har været på hegnene, har ikke lavet overstanderne stå. Og det vil sige, at det har forarmet vores natur betragteligt.
Jeg ved også, at du ved lidt om, hvor lang tid det tager at gro sådan et træ, altså før det bliver stort og flot osv. Hvis vi bliver ved med det med energien, altså det bliver jo sagt, at det er CO2-neutralt at fælde træ og lave det om til træflis. Er det det?
Nej, altså der vil jeg sige, der skal man jo skelne imellem træer og så at sige anden hvedeproduktion. I Danmark der er vi jo allerede godt i gang med at lave nogle form for høst på nogle lavbundsområder af pil og poppel, og der kan man jo så fortsætte med nogle andre træarter, fordi det bliver varmere i Danmark, så kan vi få nogle ind, der er mere hurtigt voksne. Og der vil jeg sige, at der er det absolut både neutralt og en spændende form for kan vi kalde det naturpleje, som vi kan få ind, så vi kan få fjernet nogle af næringsstofferne i det vand, som overrisler de her områder, inden vi lader det komme ud til havet. Men at fælde skov til flis udelukkende, det vil jeg ikke mene af CO2.
Når det er interessant at nævne biomasse i en dansk sammenhæng, så er det, fordi vi bruger rigtig meget af det. Ifølge Danmarks Statistik så udgør netop den form for energi en stor andel af den såkaldte vedvarende energi, der bliver produceret herhjemme. I 2022 udgjorde biomasse hele 68%, mens resten kom fra sol, vind, vand og hvad der nu ellers findes. Men som vi netop har fået fortalt, så kan man altså ikke sætte lighedstegn mellem biomasse og CO2-neutralitet. Tværtimod. Så sagt på godt dansk, vi er meget langt fra målet om at være CO2-neutral, uanset hvad politikerne måtte prøve at bilde os ind. Når vi er ved Danmark, er der overhovedet noget som helst, der beskytter træer? Jeg tænker på, at vi står ikke så langt væk fra Odense, cirka 20 minutters køretur herfra. Der står en meget, meget gammel E. Er den beskyttet?
Den kan godt være beskyttet i lokalplanen, ja. Og så er den beskyttet. Nu nævner du lige Odense Kommune, og de er faktisk rigtig langt i forhold til at bruge det, der hedder VAT-19-metoden, som er en vurderingsmetode, som man går ud og bruger, som også bruges i retsvæsenet til at simpelthen estimere de skader, der er sket på træer. Det vil sige, at når der er sket en skade på et træ i Odense, som enten er beskyttet, eller hvor der er en entreprenør, der ikke har overholdt de regler, som der er blevet sat ham, jamen så kommer vi ud og laver sådan en VAT-19-rapport, og den bliver så brugt til at værdisætte den skade, som er sket på træet. Problematikken er, at når skaden først er sket, så kan vi jo værdisætte alt det, vi vil, men skaden bliver jo ikke udbedret af den grund. Hvis det er mindre træer, så kan man jo erstatte dem med nye træer, men store gamle træer, den kan vi faktisk ikke rigtig erstatte. Nu nævner du sådan et stort egetræ, og der er nogle tyskere, der har regnet lidt på det. Det er de jo gode til. Og der har de fundet ud af, at sådan et stort gammelt træ, der cirka har en kronediameter på omkring 20, der skal der 400 af de her almindelige træer, som købes og bruges i urban bebyggelse til, hvis man skal have det samme bladareal for eksempel. Og stadigvæk, selv hvis vi plantede 400 nye træer fra det her store gamle træ, der var blevet fældet, så ville du stadigvæk ikke have den samme biodiversitet. For den biodiversitet, der knytter sig til gamle træer, er helt anderledes end den, der knytter sig til nye træer og unge træer. Unge træer har næsten ingen biodiversitet. Det er altså de gamle træer, der har det. Og der må vi huske, vi kan ikke tvinge træer, og det er derfor, træer også har den her fantastiske evne til at rodfeste os. Fordi hvis der er et gammelt træ, jamen så ved vi jo, jamen her er fred og ro. Det her sted er gammelt. For vi kan ikke bare plante et stort træ, og så efter 4 år, så ser det ud, som om det har stået der i 200 år. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og derfor så lyver træer aldrig.
Og når vi er ved træer, så er det også et konfliktstof i de danske haver, ved jeg. Altså, der er jo nogen, der mener, at træer det sviner, når, i hvert fald når de står over naboen osv. Men hvad kan man sige om træerne hos de almindelige parcelhusejere?
Jamen, træer har jo også i Danmark efterhånden jo en god effekt på de klimaforandringer, vi ser. Hvis du har et stort træ hos naboen, jamen, så skal du bare være heldig, fordi så kan du få lov til at nasse på din nabos skygge helt gratis, og uden at træet står ind hos dig. Så det er jo faktisk totalt win-win. Derudover, jamen, så når vi har de her kraftige regnskyl, der hjælper træerne jo også til, at de opsuger rigtig meget vand, og det vil sige, at de kan faktisk hjælpe til, at din have bliver mindre våd. Så er det jo dejligt at se på alt fra egern til sommerfugle og alt muligt andet godt, som jo også er knyttet til træerne. Og så er der alle de dyr, som du ikke ser. Tovinger og den slags, som jo er fødegrundlaget for rigtig mange andre småfugle og den slags. Men frem for alt, så er det altså også vigtigt for vores fælles biodiversitet.
Nogen for Trondheim, der stander en len.
Ja, nogen for Trondheim, der stander en len.
Dens grenen og tusinde mile.
Så som du kan høre landskabsarkitekten og træspecialisten fortæller, så er der altså rigtig mange grund til at lade træer stå og endda frede dem. Som vi også har hørt, så er der store interesser på spil, som gør, at træer alligevel bliver fældet. For eksempelvis en regerings ønske om at bruge løs af den såkaldte biomasse, for at kunne prale med, at nu er vi på rette kurs for at blive CO2-neutrale. Men det er nemt at skyde på politikerne og på alle andre. Hvad med os selv? Jeg har i hvert fald flere gange selv oplevet, at når et hus bliver solgt og de nye beboere flytter ind, så er noget det første, de gør, at fælde træerne i haven. Det er, som vi har hørt, et naturmæssigt selvmål og rang at gøre den slags. Så lad os se lidt på, hvad den enkelte kan gøre. Så jeg stiller træeksperten og naturmennesket Fanny Møller det her spørgsmål. Hvis jeg nu skal til at anlægge en have, fordi jeg lige har købt en ny grund, det er der nogen, der har, sætter et hus på, hvordan vil du anbefale at gå frem?
Hvis du er så heldig, at den byggegrund, du har købt, har flere store træer, jamen så har du allerede der vundet i lotteriet. Så det første, jeg ville gøre, det var, at jeg ville gå ud, og så ville jeg simpelthen tegne nogle store beskyttelseslinjer rundt om de her træer. For det vil så helt naturligt fortælle dig, hvor skal dine byggeveje være, og hvor kan du bygge et hus. Jeg ved godt, at desværre så er det sådan, at mange steder, så det første, man gør, det er, at man rydder grunden fra alt, hvad der er beplantning og træer. Og det er faktisk noget af det værste, man kan gøre. Fordi der kommer aldrig til at blive så store træer, hverken i din levetid eller dine børns levetid. Så det gælder om at prøve at se tidsperspektivet i det. De her træer har måske stået der i 60 år, og har måske så 200 år tilbage i deres levetid. Eller for den sags skyld også 50. Men det er noget, som du aldrig vil kunne genskabe på din grund.
Og hvis vi nu forestiller os, at vi har en helt tom byggegrund, og jeg skal tænke over, hvilke træer det skal være, og nu tænker jeg på sådan en almindelig parcelhusgrund, lad os så sige, at den er 1000 kvadratmeter eller 600. Hvad er det? Altså, er der noget, jeg skal være opmærksom på for at få hjulpet biodiversiteten, for at få hjulpet klima osv.?
Nu snakker du om relativt små grunde, og der skal man selvfølgelig passe på, at man ikke vælger et træ, som bliver alt for stort. Og der arbejder vi meget med en metode, som vi kalder rette træ, rette sted. Hvis du har sådan en byggegrund der, så er der jo ingen grund til at plante et egetræ, som kommer op og bliver kæmpestort, meget bredkronet, og så kommer til at fylde hele din have. For så ved vi jo desværre, at det kommer til at blive fældet. Der skal man måske vælge nogle træer, som bliver slankere høje, eller som har meget let løv, så du får noget lys ned igennem til resten af haven. Eller man skal vælge nogle træer, som ikke bliver så store. Frugttræer for eksempel, de har faktisk rigtig høj biodiversitet, når de bliver gamle. Og derfor så er det en god idé at plante dem. På den måde at forstå, at jamen, du har både blomster, og du har masser af frugt til dig selv. Og så kan du faktisk lade dem stå, til de bliver rigtig gamle.
Hvis vi nu forestiller, at vi har en lidt større grund.
Hvis man har en lidt større have, jamen, så kan man jo gå op i de der traditionelle danske arter, for eksempel lind eller bøg eller lignende. Men man kan også prøve med noget, der er en smule mere eksotisk, som vi kunne klare både de klimaforandringer, som vi ser ind i, men som også giver et andet farvespil i haven. Det kunne for eksempel være et tempeltræ, en ginkgo biloba, der kunne være interessant. Der er mange, der siger, at de her fremmede træer ikke har biodiversitet, og slet ikke set i forhold til danske hjemmehørende arter, og det er rigtigt nok. Men vi ser også efter nogle tyske undersøgelser, at der er altså biodiversitet på de her træer. Det er ikke, fordi der ikke er nogen. Men op imod 60% af de samme arter, som vi ser på de danske træer, det ser man også på de her lidt mere eksotiske træer. Vi skal også passe på, at vi ikke ender op med, at vi på et tidspunkt ikke har nogen træer i Danmark, fordi vi kun vælger hjemmehørende arter, fordi vi jo ser ind i de her klimaforandringer. Så jeg synes, at vi skal sprede vores æg lidt i kurven, sådan så at vi ikke kommer ud for sådan en middelsvær katastrofe.
Du har hørt landskabsarkitekt og træspecialist Fanny Møller fortælle om, at der mangler en landsdækkende fredningslov af bevaringsværdige træer. Hun efterlyser ikke kun en national beskyttelse af træerne, men et direktiv for hele EU. Fordelene ved en fredning af træerne er, som du har hørt, mange. Det er argumenter, som omfatter både en øget biodiversitet, kampen for et bedre klima, bedre beskyttelse imod både en brændende sol, silende regn, oversvømmelser og bedre ly, når stormene raser. Journalisten, der besøgte Fanny Møller, han hedder Jan Simmen. Du kan finde udsendelsen her på vores hjemmeside, der hedder radiomb.dk/e. Her vil du også kunne finde et link til firmaet Træenigheden, som Fanny Møller er en del af. På den hjemmeside kan du læse mere om vores interviewperson og ikke mindst om træer. Det var altså hjemmesiden radiomb.dk/eu. På Facebook, der finder du os på e-folkeoplysning. Det var alt, vi havde med til dig denne gang. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger på genhør næste gang, og tusind tak, fordi du lyttede med.